Pagājušajā reizē mēs tā kā ieskicējām to tēmu, kuras ietvarā mēs tagad lasīsim apustuļu rakstus, kā viņi, nu jāteic, ļoti daudzās tieši kristīgās dzīves lietās vai arī mācības jautājumos uzreiz pievērš kristībai un tās devumam. Un es esmu tā sakārtojis pat ne tematiski, bet vienkārši tā, nu, ka sāk vēstules apustuļu lasīt no romiešu vēstules un tad līdz, nu, šai gadījumā Pētera vēstulē, ja, otrajai, ne, līdz Jāņa pirmai vēstulē, ja. Tātad, nu, tā, cauri vienkārši tādā secībā, jo droši vien, ka tā doma, kas ir bijusi apustuļiem, nav bijusi tāda, ka nu, ir kaut kāds ierobežots tēmu loks, ko varētu kaut kādā veidā sasaistīt ar kristību, bet ka tik tiešām viss, kas ir nepieciešams, lai atbrīvotu kristīgo cilvēku no tās vecās grēka domāšanas un arī tādu nespēju un vājumu, Un dot viņam tādu pacietību un izturību saņemt un sagaidīt tās labās lietas, ko Dievs jau grib dot. Tad faktiski, nu, vadoties no apstākļiem, kad kaut kur vienā lietā kaut kas pietrūk uzreiz, tad apustuļi par to runāja pēc vajadzības. Un to varētu tā salīdzināt, ka, nu, ja kāds cilvēks, nu, es nezinu, ir kaut ko cer sagaidīt, es nezinu, nu, kā mazs bērns, Ja kaut kas dārzā ir iestādīts, un ja viņš zina, ka tur būs garda sogas vai kāda augļa, tad viņš jau sāk tā kā gaidīt, bet ka viņi vai kad, nu es nezinu, māsiņu vai brālīti atved no slimnīcas mājā, viņš domāju, es tūlīt varēšu skriet un spēlēties. Bet ka viņam atnes tādus, kas tikai uz rokām nesājams, tad tāds, zinām, vilšanās pat var. no sākuma ļoti gaida, es atceros, tas mūsu ģimenes stāsts, man māsīs bija 2 gadu vecāk, ļoti gaidīja, ka man atnesīs no slimnīcas. Un, kad atnesa, viņa paskatījās, ka nekādas jēgas nav, un teica, nesiet to puiku atpakaļ uz slimnīcu. Jā. Viņa nezināja, ka tur varbūt arī kaut kas tīri labs var iznākt beigās, bet tai pirmajā nebija. Viņa nezināja, ko gaidīt no tā visu, vai ne? Tāpat arī, kad kaut ko iestāda dārzā bērns, nu, viņš skatās, nu, tāda pat zaļa laksti, kā visur sētmalē vai kur, nu, kas no tāda tur daudz var iznākt, ja? Un tad ir jāmāca, kas tas ir un ko gaidīt un kā to kopt. Un tas nav uzreiz, tas vēl tikai top. Jāmāk ar atšķirti pareizi, jā. Un tad reizēm gadās arī zila brīnuma, protams, šai pasaulē. Es te skatos uz to trusi. Man viens kolēģis nopirk, viņam bija stingri piesolīts, ka būs pundur trusis. Nu, ka šis. Un kāds milzenis izaug. jā, tad, nu jā, nu tad ir kādreiz arī krāpšana gadās šai pasaulē. Bet, nu, tad lasīsim un skatīsimies un mēģināsim ieklausīties tajā, ko apustuļi tad mums mācis vairāk, ja, protams, apustuls Pāvils. Tātad, vispirms, nu, tā mums jau vajadzētu būt labi zināmai rakstu vietai no vēstules romiešiem. Nu, mazliet, lai tā... Ne tikai to citātu tā izraut no konteksta, mazliet varot ir daži vārdi jāpasaka par vēstuli romiešiem. Vēstuli romiešiem apustuls Pāvils ir rakstījis pamatā, fokusējoties uz visu kristīgās ticības kopumu. Mēs varētu sacīt, ka tā vēstuli ir rakstīta. Pirmā un otrā nodaļa ir par bauslību, par cilvēku grēku, par to, kā cilvēki ir savos grēkos iestiguši un kā šis grēks viņus apdraud un kropļo un atklāja to cilvēku nespēcību, kādā viņš ir nonācis grēka stāvoklī būdams. Un tad ar trešo nodaļu, ceturto nodaļu apustuls runā par ticību, par šo ticību, kas saņem Dievu žēlastību, par attaisnošanu ticībā. Nu, mēs varētu teikt, tas galvenais pants, ka Romieši 3:26, visi ir grēkojuši, visiem trūks dievišķās godības, bet Dievs bagāts būdam žēlastībā, tos ir attaisnojis bez nopelna savu ticību Kristus nopelna dēļ. Nu, tātad, un tad piektā nodaļa ir nu, jau iesāk šo dzīvi ticībā, tādu stiprinājumu, un sestā nodaļa parāda to pamatu. Kas tad ir šai kristīgai dzīvei? Tā ir kristība. Jo Dieva žēlastība tiek saņemta kristībā. Nu, lūk, tā tad apostols raksta. Ko lai nu sakām? Vai paliksim grēkā, lai vairojas žēlastība? Nekādā ziņā ne. Kā lai mēs, kas grēkam esam miruši, vēl dzīvojam tajā? Ja vai jums nav zināms, ka mēs visi, kas Jēzus Kristus vārdā esam kristīti, esam iegremdēti viņa nāvē? Jo mēs līdz ar viņu kristībā esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus sava tēva godības spēkā uzcelts no mirušiem, arī mēs dzīvot atjaunotā dzīvē. Jo, ja mēs viņam esam kļuvuši līdzīgi nāvē, tad būsim tādi arī augšām celšanā. Jo mēs saprotam, ka mūsu vecais cilvēks ticis līdzi krustāsists, lai tiktu iznīcināta grēkam pakļautā miesa, un lai mēs vairs nekalpotu grēkam. Jo kas nomiris, tas ir taisnots no grēka. Bet ja mēs ar Kristu esam miruši, tad mēs, tāda ir mūsu ticība, arī dzīvosim kopā ar viņu. Jo mēs zinām, ka no mirušiem uzmodinātais Kristus vairs nemirst, nāvē vairs nav varas pār viņu, jo mirdams viņš reiz pa visām reizēm nomiris grēkam, bet dzīves būdams viņš dzīvo Dievam. Tāpat spriediet arī jūs pār sevi, ka esat miruši grēkam, bet Kristu dzīvojat, Jēzu Kristu dzīvojat Dievam. Tāpēc, lai grēks nevalda jūsu mirstīgajā miesā, neklausiet vairs viņas iekārēm, nenododiet arī savus locekļus par netaisnības ieročiem grēkam, bet nododiet sevi pašus Dievam kā tādi, kas no mirušiem kļuvuši dzīvi un savus locekļus par taisnības ieročiem Dievam. Nu, šeit apstāsimies. Tātad, nu, mazliet vēl dažas vārdas. Mēs redzam, apustuls tā iesāka tādu retorisku jautājumu. Ko lai nu sakām, vai paliksim grēkā, lai vairojas žēlastība? Iepriekš apustuls ir nu, pieminējis, kādus argumentus varētu minēt pretinieki, kas saka, Pāvili, tu tik daudz runā par žēlastību, par grēku piedošanu, par to, kā ar darbiem neviens nevar pastāvēt Dievu priekšā, ka nu, rezultāts var būt tikai viens. Neviens negribēs darīt labus darbus. Jo cilvēka prāts jau bez tādas piespiešanas nemaz uz labu tā nenesās. Ja nu viņam, nezinu, deguna priekšā ir burkāns un aiz muguras kāds vicin pletni vai vāli, tad vēl varētu kādu dabūt virzīties uz priekšu. Bet, ja tu runā par žēlastību un ka darbi nav vajadzīgi, tad ko tad? Nu, tad jau paliksim grēkā, nu, tad lai vairojas žēlastība. Nu, Dievam būs mums ko piedot, un mēs tik dzīvosim tā kā ir, un ticēsim, ka Dievs mums piedot. Nu, kā tam tā jau tas sagrauj visu dievbīgu dzīvi. Nu, tādi argumenti, protams, ir dzirdam arī līdz pat šai dienai. Bet Luters, kas bija ļoti rūpīgi studējis Pāvilu, viņš teica, nu, tā būtu viena neprātīga runa. Jo Pāvils taču runā par to, ko mēs Kristu šeit esam saņēmuši pilnīgi jaunu. Dziedināšanu. Un tas būtu tāpat kā ja kāds cilvēks būtu savas viegluprātības dēļ nokļuvis laupītāju nagos un nāves briesmās, un pēkšņi kāds viņu būtu atbrīvojis no laupītājiem un izglābis no šīm nāves briesmām, tad viņš uzreiz pagriezies ap savu asti teikt, oh, tagad es esmu izglābs, es varu iet atkal pie atpakaļ pie laupītājiem. Ja? Vai ja kāds būtu dziedināts no kādas bīstamas slimības, viņš teikt, tā es atkal varu slivot, nu redz, es izdziedināts. Un tā cilvēki bieži vien domā par, nu, grēku lietām. Redz, es biju baznīcā, kādreiz tā dzird, tādas vismaz nostāsts par tādiem ļaudīm. Es biju baznīcā, es saņēmu grēku piedošanu, redz, var tagad atkal iet grēkot. Un atkal tad iešu nolūkšos. Nu, tie ir, protams, neticīgi cilvēki, viņi ir pilnīgi neprātīgi. Jo Dievs tik tiešām mums ir devis brīvību no grēku. Un tas ir tas, ko apostols šeit stāsta. Tas ļoti būtiskais, kas mums, ko mums šeit vajadzētu ieraudzīt, ka apustulis runā ļoti tiešus vārdus. Nu, ieklausieties. Mēs grēkam esam miruši. Kā lai mēs, kas grēkam esam miruši, vēl dzīvojam tajā? Te kāds varētu vaicāt, nu kā tad mēs esam miruši? Viņš saka, vai jums nav zināms, ka mēs visi, kas Jēzus Kristus vārdā esam kristīti, esam līdzi, nu te teikts iegremdēti, bet līdzi apglabāt viņu nāvē, kapā guldīt viņu nāvē. Te uzreiz nāk mūsu sakramentu noliedzējums, saka, tā ir simbolu valoda. Te nav runa par to, kas kristībā notiek, bet nu tā ir tāda līdzība, par ko mums vajadzētu iedomāties, fantazēt. Te nav neviena tāda vārda. Visi vārdi ir noteiktības pilni. Jūs esat miruši grēkam. Jūs esat līdz ar Kristu apglabāti nāvē, lai tāpat kā Kristus savu tēvu godības spēkā uzcelts no mirušiem, arī mēs dzīvot atjaunotā dzīvē. Mēs vien esam kļuvuši līdzīgi nāvē. Būsim tādi arī augšām celšanā. Un līdzīgi tas ir varbūt pat nu tas vārds ir stiprāks, tas nav tā, nu, kā piemēram, mums visi ķīnieši šķiet līdzīgi. Un mēs balti atkal melnajiem vai ķīniešiem šķietam neatšķiram viens no otru, vai ne? Nu, tādā ziņā kaut kas līdzīgs. Nu, bet tur ir simorfos tāda paša veida. Mēs esam šajā līdzībā proti. Mēs varam uz Kristu skatīties, lai saprast, kas ir noticis ar mums. Nu, vēl tas nav piepildījies, bet tas kristībā jau ir iedēstīts mūsos. Tātad, mēs ar Kristu esam miruši. Tas nav tā. Nu, mēs esam iegremdēti kristību kapā, un tas ir, nu, gluži tāpat kā Jēzu ielika kapā. Un tad, nu, mēs varam nesko iztēloties, domāt, viņi uzreiz nāk ar šitādu valodu. Un, protams, ko tad tu no šāda teātra, lai saprot? Nu, šodien jūs tur ar redzējāt teātru un spēlējāt, kā saka, zaķis precībās gāja, vai ne? Un guvāt kaut kādu nu, tādu pamācību vai izklaidi vai uzjautrināšanos, ja? Nu, kā nu kurš, varbūt viss kopā. Bet, nu, tā ir tikai tāda pasaciņa, nekāda zaķa tur nebija, un nekāda meita neprecējās, ja? Tā ir tikai pasaciņa. Nu, tāpat mēģina mums sakramentu, izpratni par sakramentu sagandēt visi sakramentārieši, šie sakramentu noliedzējumi, saka, tur nekas tāds nav noticis, tur tikai tā mums vajag iztēloties to visu. Un kurš tad, lai, nu, es nezinu, tad to ņemt nopiet un meklēt tur īstu palīdzību. Tas viss tāda fantazēšana pārvērš sapņošana. Bet apustulis saka pilnīgi skaidri. Šī žēlastība ir tik stipra, ka jūs esat miruši grēkam. Nu, mēs taču jūtam vēl sevī grēcīgas iekāres un ļaunumu un dusmas un lepnību un augstprātību, daudz dažādu grēku. Katru dienu mums ir ko lūgt. Bet apustulis saka, jūs esat miruši. Šī ir, nu, rakstu vieta, kur pēc iespējas tiešāk vajag saprast, jo, ja mēs sāksim to locīt pēc tā, ko mēs jūtam, vai pēc tā, ko mēs tā kā, nu, gribētu domāt, vai, nu, tā kā, lai atvieglot sev saprašanu, un aizejam no tiešās izpratnes, no tiešās nozīmes pie pārnestās, jo te jau ļoti viegli ir aiziet uz pārnesto nozīmi. Bet tad mēs zaudējam visu. Nu, kas tad šeit būtu tā jāņem vērā? Tā valoda mums atklāja, apustuļu sacītais mums atklāja, ka ar mums ir noticis tas, kas ir noticis ar Kristu. Proti, ar Kristu tas ir noticis viņa dzīvē, viņa miesā, viņa nāvē un augšām celšanā. Viņš ir krustāsis par mūsu grēkiem, apustulis Pāvils citur saka, to, kurš grēku nepazina, Dievs mūsu labā darījis par grēku, lai mēs viņā kļūtu Dievu taisnību. Viņš ir Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Un saņēmis par viņiem sodu, un augšām cēlies, salauzdam šo grēku un nāves varu. Tātad, ir viens cilvēks šai pasaulē, kurš savā miesā ir nesis grēku, ir izbaudījis nāvi, izcietis visu Dievu sodu par grēkiem, un augšām cēlies tīrs un šķīsts bez grēka. Viens cilvēks tāds ir. Un es parasti, un tie, kas katehēzi jau nākuši, tie atcerās, ko es te parasti lietoju, tas būtu tā, ja mēs iedomātos, ka kāds cilvēks ir izvesļojies no kādas nedziedināmas slimības, kas ir nāvējoša. Viņa miesa, viņa organisms ir varējis uzvarēt šo slimību. Un viņš ir ieguvis imunitāti pret šo slimību. Nu, tā kā tas notiek ar daudzām slimībām, kur ir tādas drausmīgas sērgas un es vien tur mēris un tam līdzīgas slimības, no kurām nu reti, kurš izdzīvo, ja saslims. Bet, ja izdzīvo un izveseļojas, tad viņš vairs nav tai slimībai pakļauts. Uz tā principu cilvēks ir būvēts. Un uz tā principu medicīna tais visādas pots un vakcīnas un pa daļai tā ir milzīgi noderīga lieta, pa daļai tas ir biznes, kas sāk jau potēt pret visu kaut ko, kur var te maz nevajadzētu potēt. Kad tikai tur pirktu tās vakcīnas un tā tālāk. Bet tas pats ir princips, ir cilvēkā, viņš jau ir ielikts, fiziski ielikts iekšā. Un šeit apustuls Pāvils tieši tā runā par to, ko mēs tā kā kristībā saņemam. Tātad, ko mēs saņemam? Mēs līdz ar Kristu nomirstam. Tas būtu tā kā varētu teikt, nu kā pie vakcīnas. Kas tad notiek? Mēs tiekam saslimdināti ar vienu novājinātu slimības ierosinātāju. Un mēs reāli slimojam. Ja, piemēram, nu ir pret encefalītu poti. Mēs reāli izslimojam encefalītu. Te viens to nejūt. Tas ir 100 un 1000 reizi vieglāka forma, ko mūsu organisms var izturēt. Un mēs izveseļojamies, un mehānisms, šis imunitāte pret šo slimību, viņi tiek palaisti. Mēs neko neesam jutuši. Mēs neko īsti, arī, ja mums dakteris nebūtu teicis, tagad jūs esat potēts, mēs nezinātu, ka to vajag lietot. Tieši tāpat kā, nu, ja cilvēks nezina, ka viņš ir potēts pret encefalītu, viņš baidās iet uz mežu. Jo tur ir visādas tās ērces un var dabūt ļoti smagu kaiti, kas tiešām ļoti smagam saka. Nu, viņš baidās iet. Ja viņš zinātu, ka viņš ir potēts, viņš nebaidītos tur iet. Nu, tātad, tā ir varbūt nu, tāda ilustrācija, lai mēs saprastu, ka būtībā uz radīšanas pamata pēc tās kārtības, kā Dievs ir radījis cilvēku, viņš arī veic pestīšanu. Un tāpēc, jo mēs bioloģiskāk, medicīniskāk šo te apustuļu Pāvilu rakstīto vārdu sapratīsim tiešāk, jo mazāk mēs tur ieviesīsim kaut kādu simbols vai pārnesas nozīmes, jo vairāk mēs sapratīsim, ko mēs esam dabūjuši. Tas ir realitāte. Tas nav, ka mums tagad vajadzētu, tagad tas tā kā tāds pamudinājums. Redziet, Kristus ir nomirs, un tad mēģiniet iztēloties, ka jūs arī esat nomiruši. Ne, nu labi, nu var jau mēģināt to iztēloties, bet galvenais, lai mēs saprast, ka tas tiešām tā ir. Jo Pāvils jau nesaka, mēģiniet iztēloties. Pāvils saka, tas tā ir un viss. Nu tāpat kā mēs zinām, ka mums ir imunitāte, pēc nezinu, pret to, kurš, pret ko ir potēts vai ne. Tikai tāpēc, ka, nu, dakteris ir pateicis, ka tā pota ir saņemta. Tāpēc, ka, nu, tagad ir potēšanās pases, tur ir ierakstīts iekšā. Mēs jau nevaram pārbaudīt, vai tiešām tas dakteris ir mūsu potējis, vai tā pota ir bijusi laba, nu, citie tais analīzes un tas skatās, vai tad ir bijusi pota, vai nav bijusi, bet tas viss turas uz ticības. Uz ticības. Tieši tāpat arī šeit tas turas uz ticības, kas tic un top kristīts, tas taps izglābs, tas taps svēts. Nu, redziet, tātad mēs esam tikuši vaļā no grēka. Un tas arī viens tāds jautājums, un nu kā, bet nu tās grēka tieksmes jau vēl tā kā nav gluži mirušas. Nu, gluži tāpat, kā mēs iepriekšējā dienā ar dakteri mēģinādam viņu iesaistīt sarunā, runājam par to, ka nemaz tik viegli nav noteikt, kad cilvēks ir beigts un kad viņš ir dzīvs. Vai ne? Nu jā, bet nu tad, ko mēs saucam dzīves vai beigts? Kādā līmenī dzīves vai beigts? Vai šūnu līmenī, vai orgānu līmenī, vai smadzeņu līmenī? Tur ir daudz dažādu līmeņu, vai ne?
Jā, bet tur ir ļoti, vismaz šodien noteikti tie kritēri.
Jā, bet nu, piemēram, vai klīniskā nāve ir nāve?
Nu, ja jūs sakat, ka tā ir klīniskā nāve, tad vēl tā nav ir nāve.
Kāpēc viņa nav nāve?
Tāpēc, ka nāve ir bioloģiskā nāve.
Un kāda ir viņas tā definīcija, jūs padalītos ar mums?
Ja jūs tagad nokrītat, man ir viss jādara, lai jūs dabūtu pie dzīvības.
Nu jā, bet ja jūs neko nedarat, es pie dzīvības nenāku. Protams, tā ir īsta nāve, kas ir aizsākusies. Viņa ir jau, faktiski ir aizsācies kaut kas tāds, kur nu, mēs jau redzam, kā medicīna iet uz priekšu. Tagad cilvēks, pat kas ir noslīkuši un vairāk stundas bijuši zem ūdens, izrādās jau ir metodas, kā viņas dabū atpakaļ. Un tā visi mums mācītā elpināšana, viss ir izrādās nepareizi, ka tu pavisam citādi to jādara, lai nebūtu smadzeņu nāve, ja? Bet, nu, tā medicīna iet uz priekšu, bet tā ir tomēr nāve, kas ir nāve un reizē nav nāve. Jo tādu, kas jau ir kādu laiku, ja es te būtu nokritis un dakteris neko nedarītu un paietu jau vēl 4 dienas, un es būtu tā kā lācās jau sācis sost, nu, tad dakteris varētu... nu, visu ko darīt, bet tas nebūtu, neko nevarētu līdzēt, vai ne? Nu, tā kā būtībā es vienkārši paliku tajā nāves stāvoklī, ja tā varētu sacīt. Nu, tieši tāpat ir ar to grēku. Viņš ir tieši tāpat pie mums miris. It kā dzīvs un it kā miris. Tāpat kā ziedi, kad viņus nogriež un ieliek vāzē, viņi dzīvi vai miruši. Viņi ir dzīvi vai miruši? Nu jā, ja mēs ieliekam ķiršu zaru pavasarī vāzē, viņš dzīvs vai miris?
Sākumā dzīvs, tas tam
nobērts. Bet ķiršu uz viņu nebūs nekad. Nē. Lai kā es bērnībā gaidīju, ka nu tagad būs ķirš, te pat istabā, kā saka, pavasarī agrā, nekad nebija. Tātad, līdzīgi, Apustulis runā arī par kristību. Mazliet tālāk, es neesmu tik tālu, viņš teica, kāda bija jūs toreizējās dzīves augļi? Tādi, par kuriem jākaunās. Jo nu, jūsu dzīve, grēks jūsos nes augļus. Nu, ka jūs paliekat Dievu žēlastībā un kristībā, jūsu dzīves gals ir, jūsu dzīve pāriet svētdzīvē un mūžīgā dzīvībā, viņš Ir jauni, pavisam citādi augļi. Ja? Un tie veci augļi nav. Nu, gluži tāpat kā vienam zaram, kas ir nocirsts un ielikts vāzē, ja mēs jau neļaujam iesakņoties, ja mēs neko nedarām, nu, lai viņu atdzīvinātu, nu, tas var ir tad, nu, līdzīgi kā mēs tie dakteri runājam, viņš paliek nāvē un viņš arī nomirst lēnām. Viņš vienkārši lēnām nomirst. Līdzīgi apustuls runā par grēka nomērdēšanu. Nomirdiniet sevi, nomērdējiet. Nu, agrāk vecajā tulkojumā bija nonāvējiet sevi to, kas pieder grēkam. Bet tur ir tāds ļoti labs vārds – nekrosate. Dakteris jau mums var izstāst, kas ir nekroze, ja? Ka, nu, audi. audi pūst un iet bojā, ja no ar šo te lietu necīnās. Nu, tur arī nav tā, ka tur mēs kaut ko aktīvu varam darīt, bet mēs varam nebarot to grēku. Un ja mēs esam kristīti, grēks ir nonāvēts, viņš arī pamazām iet bojā. Ja mēs neatgriežam, ja mēs viņu nebarojam, mēs viņu nereanimējam. Un to Luters ir ļoti labi saprats attiecībā uz kristību katehismā. Mēs to runāsim. Viņš teica, mūsu vecais Ādams ik dienu caur grēku nožēlu ir jānoslīcina, un lai ik dienu celtos augšām celtos jaunais cilvēks. Kas pēc Dieva tēla dzīvo nu, svēt dzīvi. Redziet, būtībā, cik svarīgi ir saprast, kas ar mums ir noticis. Jo mēs to uzreiz nesajūtam, mēs to nevaram īsti pārbaudīt, mēs varam tikai ticēt. Nu, kad dakteris mums vai, nu, pareizi sakot, māsiņi mums, mums iepotē pret kādu slimību, mēs arī varam tikai ticēt. Mēs varam ticēt, ka viņi nav mums tur ūdeni ielaidusi, ietaupīdam vakcīnu. Nu, mēs esam, labi, mēs varam teikt, mēs redzējām, ka tajā ampulā bija caurspīdīgs šķidrums, kaut kas bija rakstīts virsū. Bet maz, ko tur tie ražotāji ir ielējuši, viņiem arī varbūt tur ir kaut kas sajūtas, ja, kaut kas cits. Bet mēs taču ticam. Nu, pareizi darām. Jo citādi, nu, citādi jau kur, tam mēs nevarētu ne soli paspert, ja mēs neticētu. Ja mēs tik apkārt redzētu blēdīšanos vien, ja. Un Dievs jau nemelo, Dievs ir uzticams. Un ja apustulis tagad saka, nu, tas ir tas, kas kristībā ar mums ir noticis. Ievērojot Pāvila pašu dzīvē, kristībai bija ļoti liela nozīme, ka viņš atgriezās un kad viņš tika kristīts un dziedināts un redzīgs un jam kā zvīņas no acīm nokrita un kā viņš tapa svētā gara pilns un tiešām tapa par Dievu derīgi ierods. Viņš bija to piedzīvojis savā dzīvē ļoti krasi, ko nozīmē šis kristības spēks. Nu, lūk, un ko vēl apustulis saka? Tas jau nenotiek automātiski, tam ir vajadzīga ticība. Viņš saka, tāpēc spriediet arī jūs pār sevi. Vienkārši ziniet, ka tas ir tā. Nelaidieties no tā vaļā. Ļaujiet šai Dieva dāvanai pie jums augt, dzīvojiet žēlastībā, nepārējiet uzreiz no Dieva žēlastības pie nedzīviem darbiem, domādam ar to sev palīdzēt. Pagaidiet mazlietiņu. Jā, paklausiet Dievam, jā, neklausiet vairs miesas iekāriem. Jums tagad ir spēks to darīt. Redziet, cik brīnišķīgā veidā apustulis parāda šeit šo brīvību no grēka un nāves Kristu, jo mēs esam savienot ar viņu nāves līdzībā, un mēs no savienoti būdam ar Kristu, no viņa, kurš ir cilvēks tapis, miris un augšām cēlies, mēs saņemam šo viņa nāves un augšām celšanās spēku. Tas pie mums darbojas. Un mēs to nevaram citādi saņemt kā ticībā. Nu, protams, tāpat kā arī, ja kādu potē, viens var, nu, es nezinu, viņam varbūt tur temperatūra un galvas sāpes, viņš tur vienu dienu paguļ gultā varbūt, nu, kaut kā tāda blakni, vai ne? Nu, viņš tā kā jūt, ka, nu, tur ir, ka viņš ir saslims, un tā arī jūt, ka izveseļojies. Bet cits nejūt neko. Čiks un viss, un aiziet un staigā, un nekas nav. Ne? Kristībā ir milzu spēks. Vai mēs to esam jutuši, vai neesam jutuši, bet apustulis saka, spriediet par sevi pašu. Tas ir noticis. Mēs saprotam, ka mūsu vecais cilvēks ticis krustās viss. Tie ir varen vārdi, pie viņiem varētu atgriezties atkal un atkal, daudz un daudz. Tur nav nekādas līdzības, tur nav nekādas simbolu. Un to mūs sakramenti noliedzēji negrib saprast. Un kur tad, lai viņi meklē palīdzību? Nu, tad viņi meklē palīdzību savās iedomās un sapņos un lietās, kuras Dievs nav iedibinājis palīdzībai. Tas ir izmisums un liela nomaldīšanās. Nu, lūk, nākamā rakstvieta ir no 1. Korintiešu vēstules 12. Nodaļas. Jo kā miesa ir viena, un tā ir daudz locekļu, bet visi daudzie miesas locekļi kopā tomēr ir viena miesa, tā arī Kristus. Jo mēs visi esam vienā garā kristīti par vienu miesu, gan jūdi, gan grieķi, gan vergi, gan brīvie, un mēs visi esam dzirdināti ar vienu garu. Nu, šeit ir norāda uz kristību, uz garu vienību, un tas, redziet, tas atkal parāda kaut ko klāt pie tā, ko apustulis iepriekš sacīs. Mēs zinām, ka 1. Korintiešu 12, viņš runā par dažādām garu dāvanām, kas ir kristībai līdz nākošs, jo mēs tiekam uzņemt Kristu, nu, kā varētu teikt, viņa miesas locekļi. Šodien varbūt apustulis teikt ķermeņa šūns. Ja? Nu, no sākuma mēs vēl nezinām, kas mēs būsim. Tāpat kā cilmes šūns. Ja? Viņas ir nekādas. Tā kā. Bet tad tur, kur viņas ir iekšā tikušas, tur viņas par kaut ko veidojas. Tāpat arī mēs, tai Kristus ķermenī, atrodam kaut kādu savu vietu un pamazām veidojamies par to, ka mēs esam paredzēti. Un ķermenis viss funkcionē un darbojas ciešā vienībā. Tur katra ķermeņa daļa priekš citas darbojas. Sirds darbojas priekš visu organismu, pirmkārtām pret nierēm. Nu, priekš nierēm, nu kā, tas klasiskais gadījums. Kādam cilvēkam uzpampušas kājas, nu tur ūdens sakrājies, nu dakteris uzreiz zinās, nu švaka sirds, nieres švaki strādā, tūsk, sirds vainīgi. Tāpēc, ka katra ķermeņa loceklis, katrs orgāns, viņš darbojas priekš citiem. Nu, tagad dakteris saka, nu, jums šitā zāles jādzer. Un tad ir galva, kas saka, aha, man šitā zāles jādzer, jo kā es to nezinu. Un tad ir roka, ar kur tu tā zāles ņem, un muti, kurā tu viņas liec iekšā un dzer. Un tur darbojas kuņģis, zarnas, asins, vita, viss, lai... Nu, tad to tūsku mazinātu, vai lai to sirdi ārstētu. Viss organisms darbojas kā viens vienots veselums. Un tas ķermenis ir Kristus. Un mēs esam, nu, tā kā vienā, tā kā tādā ķermenī. Mums katru dienu miljoniem šūnu mirst un miljoniem šūnu veidojas. Un mēs pastāvīgi atjaunojamies. Un tieši tāpat Kristus baznīca. Viņi visu laiku, kopš tiem laikiem, Kristus ķermenis. Bet mēs savu kristību esam ietverti iekšā, un mēs nākam klāt un ejam prom, kad mūsu laiks pienāk, bet mēs esam Kristu. Un savu Kristu un Kristum ir dažādas dāvanas mums dots brīnišķīgas. Tā kā nav tikai tā, ka mēs, nu, vairs neesam tie, kas esam bijuši vecie grēcinieki, ko kā iepriekš ne tas vien, bet mēs esam ar brīnišķīgām gara dāvanām apveltīti, un Kristus miesā ietverti, un mēs esam viena mies. Mēs esam, nu, brāļi un māsas Kristu. To ar nozīmē kristība. Tas ir mazliet vēl kaut kas klāt pie tā, kas ir bijis. Un ko tad mēs šeit varam teikt? Nu, ka mēs esam visi brāļi un māsas Kristu, caur ticību un kristību. Mēs esam vienlīdzīgi Dievu priekšā, lai arī mēs esam dažādi, mums ir dažādas funkcijas, kā jau Pāvils to saka, vai tad, lai roka saka, acī man tevis nevajag, vai otrādi, ja? Nu, nav neviena ķermeņa locekļa, kas būtu nevajadzīgs. Jā. Nu, viss ir vajadzīgi. Tad viena miesa Kristu, kur locekļi kalpot cits citam, un tas ir aicinājums kalpot cits citam ar dažādām gara dāvanām. Vēlāk mēs redzēsim, ka apustuls runā vēl citur par vēstuli efeziešiem, par nevis par tādām individuālām gara dāvanām, bet ka tai ķermenī arī ir, nu varētu teikt, tādas tā kā kalpošanas citus ir par kristībā vai ne, nu var teikt, citi ir ordinēti, apustuļi, citi bīskapi, citi sludinātāji amatā var savā ziņā, jā. Ja? Nu jā, tātad tas 1. Korintiešu 12. Jo kā mies viena un tai daudz locekļi, bet visi daudzie locekļi kopā tomēr ir viena miesa, tā arī Kristus. Jo arī mēs visi esam vienā garā kristīti par vienu miesu, gan jūdi, gan grieķi, gan vergi, gan brīvie, un mēs esam dzirdināti ar vienu garu. Un te jau ieskans tas, kas varbūt vēl vairāk būs nākamajā citātā, no vēstules galatiešiem. Ka būtībā mēs arī Dievu priekšā esam vienlīdzīgi, lai kas mēs būtu savā dzīves kārtā. Vēstulē galatiešiem, 3:26 un tālāk, apustuls raksta, jūs jau visi ticēdam uz Jēzu Kristu esat Dieva bērni, jo jūs visi, kas esat kristīti Kristus vārdā, esat tērpšies Kristu. Paga, tad ticēdam vai kristīti būdam? Apustuls saka, tas ir viens un tas pats. Ticība nav bez kristības un kristība nav bez ticības. Viņš runā tā kā tādā paralēlismā. Jūs visi ticēdami esat Dieva bērni, jo visi, kas esat kristīti Kristus vārdā, esat tērpušies Kristu. Ticība un kristība ir kopā. Un tālāk viņš saka, tur nav ne jūda, ne grieķa, nav ne kalpa, ne svabadā, Tur nav ne vīra, ne sievas, jo jūs visi esat viens Kristu Jēzu. Bet, kad jūs piederat Kristum, tad jūs esat Ābrahāma dzimums mantinieki pēc apsolījuma. Nu, tur ir tā diskusija vēstulē Galatiešiem, kur viņš runā par Dieva apsolījumu Ābrahāmam, kur Ābrahāmā tika svētīts viss tautas, pagānu tautas. Un nevis ar to, ka Ābrahām pēctečiem piederēs tur kādu pasaulīgu bagātību vai lielākā daļa pasaules banku vai es nezinu, ko tur. Un līdz ar to tad ekonomika attīstīsies. Nē, ka Kristus ir Ābrahām pēctecis un viņā šajā Kristu visas tautas taps pievests kā Dievu bērni un Dievu valstības mantinieki. Ka tas pirmais solis ir Dievu izredzētā tauta, kas ir izredzēta, lai Kristus viņā nāktu pasaulē un piepildītos apsolījumu. Un, kad tas ir noticis, tad visas tautas ir izredzētas. Pie visām tiek sūtīti apustuļi un visas tiek caur ticību, caur kristību uzņem šajā Abrahama apsolījumā.
Šī izredzētā tauta noliedz to Kristu.
Kā kurš? Tieši tāpat kā latvieši. Citi noliedz, citi pieņem. Tieši tāpat arī izraelieši, ebreji, citi pieņem, citi noliedz. Kristīgā draudzē ir ļoti daudz jūdu. Es domāju, ka procentuāli, ja mēs skatītos, cik pasaulē jūdu un cik viņi ir kristīgā baznīcā dažādās tautās, kur viņi dzīvo, tas procents nemaz nebūtu mazāks, ja ne lielāks vēl. Kas to lai zina? Nu, nav tāda statistika. Nav tāda statistika. Un šeit es tieši runāju tādā īsti kristīgā nozīmē, nevis tā kā, nu, ir tāda sektanta, kas mēģina tā kā judaizēt kristietību, lai tuvotos Dievu izredzētai tautai, lai, nu, tā kā, nu, viņus evaņģelizētu vai kā. Patiesībā viņi pārvērš lielā mērā kristīgo ticību par jūdaismu, ja, nevis jūdus pieved kristīgai ticībai. Bet tieši tādā nozīmē, ka klausoties evaņģēlī un esot dažādās tautās dzirdot šo evaņģēlī, arī viņi nāk pie ticības. Jā, es zinu, diezgan daudz tādas ļaudas. Diezgan daudz tādas ļaudas. Piemēram, Krievu draudzē un ir vesela ģimene. Vesela ģimene. Tur ir vecmāmiņa, tur ir viņas meita. Arī otra meita, kas nenāk mūsu draudzē, bet iet kaut kur citur baznīcā. Tā arī ir kristieti. Mazbērni visi kristieši. Un tad tur līdz viņiem arī, nu, tur znots ir, tur krievs, bet, nu, viņš ar tur ir līdz, vai ne? Un tas ir tā iesējies, viņai māte ir bijusi ebrejieti, un parasti jau pēc mātes arī tā, nu, tautība jūdiem skaitās. Tā es biju vācietis, luterāns. Iedomājieties, viņi pēc kara laikā dzīvojas, un kara laikā, nu, tur ir bijis viens vācietis, ir aprecējis vienu ebrejieti. Un tā ebrieti ir bijis neticīga. Bet tas vācietis ir bijis, viņš bijis īsts luterāns. Un tā meita to atcerās. Un tāpēc viņa arī nāca uz Lutisko baznīcu sāk klausīties. Viņa ir viscītīgākais baznīcēns, man Krievu draudze. Brīnišķīgi. Jā. Un cik viņi ir atvērti, un cik viņi ir rakstus, studē un las, un Dievu lūdz un cīnās. Un tur vajadzētu katram latvietim to mācīties, jā. Jā, tā kā tas ir tikai tas, ko es varu uzteikt. Tas tikai, nu, mēs tā domājam, nu, viņi kā tauta, jā, kā reliģija, viņi ir aizgājusi citu ceļu, jā, bet kā, nu, šīs tautas piederīgie, viņi, jā, starp viņiem ļoti daudz kristiešu. Nu, lūk, un ko šeit apustuls pasaka vēstulē Galatiešiem? Tātad, viņš saka, jūs visi ticēdam un būdam kristīt, Kristus vārdā esat ietērpušies Kristu. Tas, ko mēs, nu, arī dzirdējām vienā no vakara svētbrīžiem, kuru Zēnijas teica, Dievs vairs neskatās uz mūsu personu. Viņš skatās jau uz savu dēlu personu. Kad mēs stājamies Dievu priekšā, vai ka viņš mums uzlūko, viņš redz savu dēlu, savu mīļo dēlu, uz kuriem labs prāts. Mēs esam tērpušies Kristu. Jo mēs esam Kristus miesas locekļi, tas ir pilnīgi tā pati tēma, savienošanās ar Kristu. Mēs, nu, varētu lietot daudzas līdzības, tā kā Kristus arī teicis ir, es esmu vīnu koks, jūs tie zari. Nu, tie zari ir iepotētie zari. Tie ir paņemti no cita vīnu koka, kas nav bijis īstais vīnu koks. bet tagad viņi ir iepotāti īstajā. Un tad, nu, kad mēs redzam šo īsto vīnu koku ar visiem zariem, vai tas viss ir vīnu koks, vai nav, vai tie zari tomēr ir kaut kas svešs? Nē, tie ir, tas ir vīnu koks ar visiem zariem. Ja? Un tas ir tā, ka mēs esam, nu, tā nākamais veids, kā viņš par to runā, mēs esam tērpušies Kristu. Kristus ir, ir tas, kas nu, mūs reprezentē. Un tālāk viņš saka, tur nav ne jūda, ne grieķa, nav ne kalpa, ne svabadā, tur nav ne zvīra, ne sievas, jo es viss esat viens Kristu. Un ja iepriekš vēstlē romiešiem, viņš, nu tā kā, katrā vietā viņš reaģē uz kaut kādu problēmu. Vēstlē romiešiem uz to, ka cilvēki stājas pretī žēlastības mācībai un, saka, tas izpost labus darbus un kristīgu dzīvi, tad apustuli saprāda un parāda, ka tas tā nav. Ka evaņģēlijas spēks ir lielāks nekā bauslības spēks, jo bauslība nevar izmainīt grēcinieku, bet tikai evaņģēlijas spēja. Tad tālāk pie korintiešiem mēs redzam, tur droši vien ir bijusi, nu, tas, ko viņš ir runājis, korintiešu uzpūtība, kur tie ir bijuši ļoti garīgi cilvēki. Man ir tādas dāvanas, man tādas, mēs jau to ar šodien pie sektantiem redzam. Viens tur runā mēlēs, tad viņš ir ļoti lepns uz to, un cits atkal pravieto un runā mēlēs, tad tas jau uzreiz ir vēl lepnāks. Un ja kāds vēl spēja brīnums darīt vai dziedināt, tad tas ir vēl lepnāks par abiem iepriekšējiem. Viņš saka, bet pagaidiet, par ko jūs šeit lepojaties? Jūs esat viens miesas locekli. Jūs, jums katram ir dota dāvana, jo jūs esat vienā garā kristīt, tas no viena garnāk. Un tā ir, tur viņš atkal runā par kristību. Šeit, acīm redzot, ir bijis, nu, Galatijā, nu, varbūt tur to jūdu bija diezgan maz. Tur bija grieķi, tur bija svabadie, brīvie, draudzē. Nu, ko tad darīt? Nu, draudzē nāk vergs un viņa saimnieks. Nāk vīrs un sieva. Nu, pēc tad nesaprātīgi cilvēku domāšanas, nu, tai laikā augstākā šķira, ja tā varētu teikt, ticīgo būtu brīvs jūdu vīrietis. Nu, tā nevērks, bet, nu, kas ir brīvs. Otrā šķira būtu, nu, varbūt iespējams brīvi jūdu sievieti vai, brīvis pagānu vīrietis. Nu, pati pēdējā šķira būtu pagānu verdzeni. Ja? Še, bet jūs visi esat Kristu. Tas būtībā nu parāda, ka visi ir brāļi māsas Kristu caur ticību un kristību. Vienlīdzīgi Dievu priekšā. Aicinājums nepaaugstināties. Nedomāt par sevi kaut ko vairāk, dižāk, savu sociālās kārtas vai izcelsmes vai piederības dēļ. Kurš bagāts, kurš nabaks, jo viņš ir Kristu, viņam Kristu ir viss. Tas, ka viņam šai dzīvē nav viss, tas neko nenozīmē. Un tas ir, man liekas, tas brīnišķīgākais, ko mēs arī nu, redzam draudzē, ko Kristība pie mums izdara. Ja? Ka mēs tik tiešām, nu... Tik dažādi esam un no tik dažādām jomām, slāņiem cilvēki sanākuši dažādi status, dažādi izglītības līmeņi. Vai mums te kaut kā notiek tāda noslāņošanās? Nē, mēs esam mācījušies no apustuļu. Mēs esam kristieši, tas ir augstākais tituls. Un tas reāli arī notiek. Tas nav tikai tā, ka mēs tā, nu tas ir tā, nu jā, nu nevar tā, nu tas arī labi. Bet tas tā pilnīgi dabiski notiek. Pilnīgi dabiski, nepiesprast. Vienkārši aug. Mēs to saņemam no kristības. Ja? Tā ir tāda, nu, arī brīnišķīga lieta. Tālāk, nākamā vieta, ko mēs lasām, ir Efeziešu 4, jau mēs pieminējām. Apustuls raksta. Tad nu važās slēgt sava kunga dēļ, es jūs mudinu. Dzīvojiet tā, kā to prasa jūs aicinājumu cieņu. Visā pazemībā, lēnībā un pacietībā, citu panesdam mīlestībā. Censdamies uzturēt gara vienotību ar miera saiti, viena miesa, viens gars, jo vienai cerībai jūs savu aicinājumu esat aicināt, viens kungs, viena ticība, viena kristība, viens visu Dievs un Tēvs, kas pār visiem, ar visiem un iekš visiem. bet ik katram no mums piešķir žēlastība tādā mērā, kādā to Kristus mums ir dāvinājis. Un tālāk ir, nu, ko tad viņš ir dāvinājis? Un tas interesantais tas, ka viņš arī devis cits par apustuļiem, cits par praviešiem, cits par evaņģēlistiem, cits par ganiem un mācītājiem, lai svētos sagatavot kalpošanas darbam Kristus miesai par stiprinājumu. Līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienību Dieva dēla ticībā un atziņā, īsto vīru briedu, Kristus diženuma pilnības mēru, tad mēs vairs nebūsim mazgadīgi bērni, kas cilvēku viltu spēlē, viņu viltīgās rīcības piekrāpti, tiek šurpa turpa svaidīti, padodamies katram mācības vējam. Nu, mēs redzam, ka kristība ir kā garāmējot tik pieminēta, tur ir viena kristība, bet būtībā jau tā tēma ir ar kristību ļoti cieši saistīta. Viens gars, mēs esam Kristus mies, tas notiek caur kristību, mēs paliekam tajā kristības pavēlē vai pavēles turpinājumā, ko pestītājs ir izteicis, un mācīdami tiem turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Neko citu. Tā ir viena mācība. Nav divu Kristu, nav trīs Kristu, kas būtu kaut ko citu mācījis. Ja baznīcā kāds ievieš kādas viltīgas spēles, lai cilvēks nomaldinātu uz maldu mācībām, tad tā nav Kristus mācība. Tas ir kaut kas cits. Tā ir novirzīšanās gan no vienas ticības, gan no vienas kristības, gan no vienas miesas, gan no viena gara. Tāpat mēs redzam šajā rakstu vietā, nu tādā netiešā veidā arī vēl vienu elementu, kas ir kristības pavēlē. Tos kristīdami tēva, dēla un svētā gara vārdā. Trīsvienība. Un šeit mēs lasām viens gars, viens kungs, proti Kristus, viens visu dievs un tēvs, proti tēvs. Mēs redzam otrādā secībā pieminēt visu svēto trīsvienību. Kas ir kristīgā cilvēka, kristītā cilvēka, nu tas spēka avots, tas ietvars, tā ir trīsvienīgā Dieva klātbūt un darbošanās viņa dzīve. Ja? Un lai tas tā varētu būt, lai šī Krists pavēle tiktu pildīt, Krists arī devis dāvanas, kas vairs nav individuālas dāvanas, ja tā varētu teikt cilvēkiem. Nu, kādam tur aizlūk, kādam dziedināt, kādam nākamās var lietas sludināt vai kādas citas lietas. Bet šeit ir dāvanas, kas ir institucionāls, kas ir visai draudzē, kalpošanas amati, ja? Kas faktiski nu, ir tāda, zinām, draudzes struktūra, viņa var būt tāda vai citāda, atkarībā no baznīcas, bet viņš ir devis šos amatus, viņš ir devis cits par apustuļiem, cits par praviešiem, cits par evaņģēlistiem, cits par ganiem un mācītājiem. Tātad ir šie amati un amatu pildītāji. Un tas ir kaut kas drusku citāds nekā vēstulē korintiešiem, kur vairāk ir nu, šīs tādas kalpošanas dāvanas, kas ir individuāls. Šeit ir baznīcai kalpošanas amati, šīs nu, institucionālās dāvanas, kas ir nepieciešamas. Nu, tur bīskapam jābūt, nu, kad, nu, bīskaps tajā laikā ir draudzes mācītājs, tas nav nu, tāds cilvēks, kā šodien, kas staigā jokainā cepurē un nevar īsti saprast, ko viņš dara. Bet tas ir draudzes mācītājs, un katrā draudzē vairāk mācē, tad ir, viņi tiek saukt par bīskapiem, par uzraugiem, mācības pārraugiem. Tas ir viņu visu galvenais uzdevums. Nu, tie bīskapi, kas ir vēsturiski izveidojušies, viņiem ir arī savu lomu, viņiem ir piešķirtas ordinācijas tiesības. Tas ir, nu, caur viņiem mācītāji ir draudze, baznīca ir pilnvarojusi viņus ordinēt mācītājus. Bet tas ir kā mūsu ticības apliecības teiks, to var arī darīt citādi. Ja? Tam nav jābūt noteiktam bīska pamatam, un mūsu baznīcā ir gan luterāņu baznīcā, es vienai pasaulē, ir gan bīska pamat, gan arī, kur nav nemaz tādi. Ja? Bet bīskapi, bibliskā nozīmē, tie ir mācītāji, un tādi gan ir katrā draudzē, jo bez tā nevar. Ja? Tas tā ir Kristus dāvana. Nu lūk, ko mēs vēl redzam? Arī šeit mēs redzam to ainu, ka to, ko mēs esam kristībā saņēmuši, un to, ko mēs no vārda zinām un saprotam, tas uzreiz vēl pie mums nav gatavs. Bet ja mēs paliekam kristībā, ja mēs paliekam ticībā, ja mēs paliekam šajā mācībā, tad Viņš saka, mēs visi sasniegsim vienību Dieva dēla ticībā un atziņā. Īsto vīra briedumu, Kristus diženuma pilnības mēra. Nav teicis, kādi no mums vai varbūt tādi izcilāki. Visi sasniegsim šo īsto Kristus briedumu. Brīnišķīgi, kā es teicu, Kristus diženuma pilnības mēru. Kur Kristu mēs redzam arī pazemībā, nespēkā un vājumā un pie krusta nonāvēt. Bet tas nav viņa diženuma pilnības mērs. Jā, tur viņš iesākas. Bet kur mēs redzam Kristus godības pilnību, kur viņam ir dot visu vāru debesīs un ir zemes. Viņš saka, mēs visi to sasniegsim. Paga, vai tas nav pārāk daudz? Bet paga, mēs esam ar Kristu savienoti. Kā tur var būt kaut kas pārāk daudz? Viņā mājo, kā mēs lasām vēstulē kolosiešiem, visa Dieva pilnība miesā, un viņā arī jūs esat darīti pilnīgi. Protams, ka tā pilnība ir kā tā resursa pilnība, tāpat kā ozola zīle vēl nav ozols, bet tur viss jau ir, lai tas būtu ozols. Tāpat arī mēs vēl esam tikai šai ceļā. Mēs vēl esam, viņš saka, bieži vien kā mazgadīgi bērni, kas uzticās, labticīgi nāk cilvēki ar negodīgiem nolūkiem un saka kaut ko vienu vai otru, un mēs tā kā ticēdam arī novirzamies līdzi, mums ir viegli aizraut. Bet ja mēs paliksim pie tā, ko apustuls sludinājis, pie šīs pārliecības, ka mēs esam viena miesa, viens gars, vienai cerībai, viņš saka, jūs savu aicinājumu esat aicināt. Viens kungs, viena ticība, viena kristība, viens visu dievs un tēvs, kas pār visiem, ar visiem un iekš visiem. Tur ar šī trinitārā forma liekš. Tad jūs sasniegsiet to. Nu, redziet, ļoti dažādas situācijas ir draudzēs. Un no vienas puses ir tā, ka apustuls lieto šo mācību par kristību, kaut kur vairāk viņš runā par kristību, kaut kur viņš tikai piemin, bet galgalā tas viss ir tai kristības kontekstā. Tad, kad viņš redz, nu, piemēram, nu, galatieši, jūs tur šķirojat pēc kārtas, pēc sociālā statusa un stāvokļa draudzē, jums ir pirmā šķirs cilvēka, otrā šķirs cilvēka, vai jūs nezināt? Kad jūs esat Kristu visi tērpušies, un tur vairs nav šīs atšķirības. Dzīvē, pasaulē viņas ir, protams, vērks paliek vērks, viņa kungs paliek viņa kungs, bet kad viņi ir draudzē, viņi ir brāļi. Tas ir tā, viņi ir brāļi, reāli, viņi ir vienoti Kristu, jo Kristus viņas ir vienojis, un tas noticis Kristībā. Vai jūs esat aizmirsuši, ko jūs Kristībā esat saņēmuši, ka jūs šādi te dzīvojat? Vai tu dzīvo grēkā? Vai tad tu esi aizmirs, ka tu esi kristīts, ka tu esi brīvs no grēka, ka tu esi nomirs ar Kristu, un ka tu esi augšām cēlies līdz ar viņu? Atjaunotā dzīve. Nu, redziet, tikko apostols redz kaut kur grēku vai nomaldīšanos, viņam ir iemesls runāt par kristību, ja tur ir tas resurss. Un atkal iedomājieties tie kristības noliedzēji, kas saka, kristība jau ir tikai tāds rituāls, tāds, ko cilvēks izpild. Nu, Kristus ir pavēlējis, mēs ar paklausam, bet tur jau nekā cita ar vairs nav, tur ūdens vien ir. Un ko tur daudz tāds ūdens var izdarīt? Pasīties, cik daudz apustulis runā par to. Kā par mūsu spēku dzīvību savotu. Un ja kas to nicina, kā lai viņš to kristībā meklētu? Un visi šie cilvēki, viņi izšauba cilvēks, viņi saka, jums kaut kur vēl citur tas ir jāmeklē, jums jāiet, jums vēl kaut kāda gara kristība vajadzīga, vai jums ir vajadzīga vēl kaut kāda īpaša atziņa, vai jums vēl ir vajadzīga īpaša vingrinājuma, un tā tie cilvēki klīst, kā mazgadīgi bērni, kas cilvēki viltu spēlē, viņi viltīgās rīcības piekrāpt šur, tur tiek svaidīt. Nu tālāk, atkal pavisam cita situācija. Efeziešiem. Mēs jau atceramies, ka Efezā tur Jānis Kristītājs, Jānis evaņģēlists ar jaunā Mariju dzīvojis ir, un arī citi, kurus viņš tā kā varbūt pat pazina, kas bija Jāņa Kristītāja mācekļi, tur bija vesels tāds Jāņa Kristītāja mācekļi tāds anklāvs. Bet tas bija tāds pagāna centrs, kur bija Artemīdas templis, un kā mēs lasām svētījos rakstos, visi pagāni zināja par šo te 8. Vai 7. Vai neskur pēc skaita, kā teikt, pasaules brīnumu, ka tur ir no debesīm nonākušā Artemīdas stēla glabātājs templis. Un šis stēls ir nav rokām darināts. Viņš ir no debesīm nonācis, un Efezas pilsēta ir šī brīnišķīgās, kā saka, dievišķās dāvanas glabātāji. Un visus tur ienāk, un tur ir vesela milzīga tāda aroda organizācija sudrabkaļi, kas nu, tagad ir galvenais ekonomikas, kā saka, pamats Efezas pilsētā pie tempļa, jo viņi taisa nu, tās Artemīdas, tur tās statuetes, kāda, nu, tā no debesīm nonākus, tādas paši viņi štancē no sudrabu, un ka viņi jau darbojas tieši tāpat, nu, kā varētu teikt, kā ikonas, kopijas, vai kā kaut kādas tādas lietas. Un Efezā arī tad bija ļoti daudz cilvēku bija nodarbojušies ar visādām, nu, maģijas un okultismu zintīm. Tāpat arī Efezā apustulim Pāvlam rakstot Efeziešiem bija bieži vien jāatgādina, nu kā tad ir šķīstīs dzīve. Un šeit par Kristību viņš runāja interesanti tādā zīmīgā veidā laulības dzīves sakarā. Nu tāda Efeziešu vēstule 5. Nodaļa. Esiet paklausīgi, ja pakļaujieties cits citam Kristus bijībā. Sievas pakļaujieties saviem vīriem, kā tam kungam. Ja vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva, būdams savas miesas pestītājs. Bet kā draudze pakļaujas Kristum, ir pakļāvīga Kristum, tāpat arī sievas saviem vīriem visās lietās. Un tālāk vīri mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi, pats nododamies viņas labā, lai to darītu svētu, šķīstot ar mazgāšanu ūdenī caur vārdu. Sev savu draudzi sagadodams cienīgu, bez straipa, bez krunkas vai cita tam līdzīga trūkuma, lai tā būtu svēta un bez vainas. Tā arī vīriem pienāks savas sievas mīlēt kā savu miesu, kas mīl savu sievu, tas mīl sevi pašu, jo neviens nekad vēl nav vienīdzis pats savu miesu, bet katrs to kopj un glabā, tāpat kā Kristus draudzi, jo mēs esam viņa miesas locekļi. Tādēļ cilvēks atstās tēvu un mātu un pieķersies savai sievai, un abi kļūs par vienu miesu. Šis noslēpums ir liels, es to attiecinu uz Kristu un draudzi. Bet arī katram no jums būs savu sievu mīlēt kā sev pašu, bet sieva, lai jūt bijība pret savu vīru. Paskatieties. Nu, droši vien, ka tas ir it kā, nu, varētu šis pirmajā brīdī tāda parasta klasiska, kristīga pamācība laulātajiem. Sievas pakļaujieties vīriem, vīri mīlēt savus sievas, pakļaujieties citam, paklausiet citam Kristus bijībā. Bet viņš saka, tas ir kaut kas tik cieši saistīts ar kristību un Kristu, ka tur šis Kristus lielais darbs un mīlestību uz savu draudzi, kur Kristus kā draudzes līgavainis ir nodevis sevi draudzes labā un to baro un kopi. Tur arī ir avots un resurs gan sievas pakļāvībai, gan vīra mīlestībai. Un cik šī vīra mīlestība uz sievu kļūst stipra, jo iedomājieties, vīri mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi, pats nododamies viņas labā, lai to darītu svētu šķīstot ar mazgāšanu ūdnīcu ar vārdu. Sev savu draudzi sagadodams cienīgi, bez straipa, bez krunkas vai citu tam līdzīgu trūkumu. Kā apustuls ievīšo kristības tēmu šajā laulības pamācībā? Protams, ka mēs tikai redzam, ka viņš ļoti daudz mums grib pateikt. Mēs tik vēl nevaram to īstā labi saprast līdz galam tā uzņemt. Nu, nekas. Varbūt pēc 10 gadiem mēs atkal būsim kādā draudzes nometnē un atkal runāsim par šiem vārdiem būs. Mēs varēsim vairāk to saprast, lai Dievs dod. Bet tas tas ir, viņš ir pateicis kaut ko ļoti būtisku. Nu, viena lieta, mēģināsim pietuvoties lēnām. Tātad, Kristus ir mīlējis savu draudzi un miris viņas dēļ, to mēs saprotam. Bet šīs nāves un šī upura labums un devums ir saistīts ar mazgāšanu ūdenī caur vārdu, proti kristību. Mēs varam teikt, ka Kristus, jā, mēs varam teikt, tā kā caur kristību tiek dāvāt pestīšanu un jaunu dzīvi, tad Kristus ir miris, lai mums būtu pestīšana. Lai mums būtu kristība, tā, es gribētu teikt. Jo caur kristību šī pestīšana tiek veikta. Jo te ir sacīts, Kristus ir nodevies draudzes labā, lai to darītu svētu, šķīstot ar mazgāšanu, ūdnīt ar svēto garu, lai dāvātu viņai kristību. Kristus sevi nodevis, lai dāvātu draudzei kristību, caur kur viņi tiek glābt. Jo viņš jau nemira sevis dēļ. Šī dievišķā pestīšanas kārtība, namturība, viņi to prasīja, lai Kristus nomiet par mums grēciniekiem, un viņš šo nāves un savus uzvars par nāvi un grēku augļus un iedarbīgumu nedod pie krusta, kur viņa asins izlīst. Bet nevienu lāsīt no tā nepazūd, lai gan viss izlīst zemē, jo viņš to visu ieliek kristībā. Un šī mazgāšana ūdenī caur vārdu, nu, varbūt mazliet piefiksēsim ar tas tād garā mejot tikai, tas ir apustuļu Jāņa izbrīns, kurš bija nāves brīdī pie krusta. Un tad, kad Jēzum izdūra savu sāniem šķēpu, iztecēja ūdens un asins. Un vēlāk viņš raksta savu vēstuli, mēs to lasīsim, šis ir Kristus, kas nācis ar caur ūdeni un asinīm. Šis ir Kristus, kas ir nācis caur mazgāšanu ūdenī caur vārdu. Būtībā šeit, nu, Pāvils to pasaka. Redziet, šeit atkal var pavisam cits konteksts. Mēs redzam, ka no šīs lielās, milzīgi varenās lietas, Kristus nāves un augšām celšanās, kas ir kristībā ietērta, visām dzīves kārtām. Iepriekš bija runa par dažādām tautībām, par dažādiem nu, sabiedriskiem stāvokļiem, bija runa par dažādiem individiem, dažādām dāvanām, šeit ir runa par vīriem un sievām. Un visur viņš saka, ja kaut kur jums pietrūks spēka, vai kaut ko jūs meklējat, kā jūs varētu to īstenot, jums ir nevis to jāmeklē kaut kur citur, bet kristībā. Jo tā ir savienošanās ar Kristu. Kristībā ir saņemt Kristu. Un viss atbildes ir Kristu. Un ja jūs meklējat kaut kur citur, nekā Kristu ir iedvinājis, tad jūs meklējat ārpus Kristus. Bet neviens cits jums nevar palīdzēt. Un tāpēc viņš vada atpakaļ pie Kristus. Bet vazdams atpakaļ pie Kristus, viņš vada atpakaļ pie Kristības. Mēs jau neesam pieraduši tā domāt, bet tas ir, nu, ja tā... Nu, padomāt, tas atklājas šajos vārdos ārkārtīgi zīmīgi un svarīgi. Nu, lūk, tā, kā mums, mums laiks vēl ir. Tālāk vēstuli kolosiešiem. Nu, ar kolosiešiem bija liels grūtības, Pāvils nekad viņas vaigā nebija redzējis. Tur bija kāds... mācītājs, kas kristīgs mācītājs bija šai draudzē, kurš netik galā ar tām ķecerībām, kas draudzē bija ieviesušās. Viņš saprata, tas ir kaut kas aplams, bet viņam pietrūk padomu, kā ar tiem ļaudīm runāt. Un tā kādreiz gadās, ka draudz neņem vērā savu mācītāju. Un tad, nu, šis mācītājs ir gājis pie Pāvila un teicis, manā draudzē ir tāda un tāda situācija, vai tu nevarētu aiziet? Viņš saka, nē, es tagad nevaru aiziet. Varbūt tu var uzrakstīt. Viņš saka, labi, klausies, vai nu, savam sekretāram un runā. Iepazinies, protams, ar to lietu lūdzu Dievu un labi saprastams visu šīs lietas. Un kas tā bija pie kolosiešiem? Pie kolosiešiem bija tas, ka viņi bija kristieši, bet viņi bija tādi, nu, ka viņi visas lietas gribēja tā kā kopā vienā, tā kā varētu teikt, uzlabot kristietību. Nu, ka viņi gribēja būt, kā jau tajā laikā bija, nu, vairāk tuvāk dieva tautai, varbūt tur bija par apgraizīšanu viņiem kāds strīdi, par visiem ēšanas, neēšanas likumiem. Nu, vai tam mūsdienu baznīcā ir kaut kas cits, piemēram, arī rietumu un austrumu baznīca, gan katoļi, gan pareizsīgie nodarbojas ar ēdienu šķirošanu. Jo tas, nu, nav gavēns bībliskais, ko viņi dara, kad viņi, nu, piekdienā neēd gaļu vai gavēni ēd tikai tur kāpos sēns, zivis un tad viens otrs strīdās un Augustīns pat ir apgalvojis, lai, nu, tad to gavēnu varētu atvieglināt. Ka bebrs ir zivs, vai ne? Ka to gavēņu laikā drīkst ēst, jā. Nu, tādas visādas kaut kādas ēdienas šķirošanas. Un ar ko cilvēki domā būt labāk kristieši? Mēs šertāt šodien sakām tā. Nu, viņiem gan ir stipra ticība. Nu, ka viņi gavē, vai ka viņi tos gavē, nu, tad visi viņi gavē, un tā viņi tur neēd neko citu, un tā. Nu, paskat, kādi viņi labi kristieši. Bet tam nav nekāda sakara kristīgo ticību. Nekāda sakara nav. Un šie ļaudis, teica redzi, mums ir tāda, citi bija askēti, tur bija paši izdomāti miesas smērdēšana un dievkalpošana un citi pat, nu, tā kā, vai kalpoja eņģeļiem, vai eņģeļi viņiem jau kalpoja, to nevar saprast no tā teksta, jo eņģeļi kalpošana, nu, sazinu, kas tas ir, vai kad kalpoja eņģeļiem, vai kad eņģeļi jau tev kalpoja, ja? To, nu, katrā ziņā visāds brīnuma lietas, kur mēs tikai varam brīnīties, cik tie ir garīgi cilvēki. Bet viņi bija nonākuši, būtībā, viņi bija maldu mācību sagūstīti. Nu, lūk, un ko Pāvils tagad viņiem raksta? Uzmaniet, ka neviens jūs nesagūst ar savu filozofiju un tukšu maldināšanu, kas balstās uz cilvēku mācībām un pasaules pirmspēkiem, bet ne uz Kristu. Viņā mājo visa Dieva pilnība miesā. Un viņā arī jūs esat kļuvuši pilnīgi, jo viņš ir galva visām varām un spēkiem. Viņā jūs arī esat apgraizīti ne cilvēku rokām, bet Kristu apgraizīti, un tā vaļā tikuši no savas grēcīgās dabas. Kristībā līdz ar viņu kā paguldīt, nu, tur ir aprakti vecajā tulkojumā, un viņā līdz uzmodināt, ticēdami Dieva spēkam, kas viņu uzmodinājis no miroņiem. Jūs, kas bijāt miruši savos pārkāpumos un savā neapgraizīšanā, viņš līdz ar to darījis dzīvus, piedodams mums mūsu pārkāpumus. Viņš izdeldējis pret mums vēsto parādu rakstu ar visām tā prasībām un paņēmis no mūsu vidus, pienaglodams pie krusta. Tāpēc, lai neviens jūs netiesā ēdienu un dzērienu dēļ vai sakarā ar svētkiem jauno mēnesi vai sabatu. Šīs lietas ir nākamo lietu ēna, bet miesa pieder Kristumu. Nevienam nav tiesības atņemt jums jūsu balvu, kaut arī tas atrod patiku pazemīgā kalpošanā eņģeļiem, nu te ir šāds tulkojums, un kaut arī tas lepojas ar parādībām, ko viņš redzējis. Tāds bez pamata kļūst iedomīgs savā miesas prātā un neturas pie galvas, no kuras ar saišu dzīslu palīdzību visa miesa tiek vienot un kopā saturēt un aug Dieva augumā. Kādi tur bija garīgi cilvēki? Viņiem bija parādības, viņiem bija eņģeļi, turpat vai nu viņi kalpo eņģeļiem, vai tie eņģeļi jau viņiem kalpoja, ka viņi bija tik svēti. Tur bija visvisādas lietas, pazemīga kalpošana un dažādi priekšraksti un dažādi svētki. Tie cilvēki tagad mēs, nu mēs taču esam Kristum daudz tuvāk, bet apustuls saka, šie neturas pie Kristus. Viņi neturas pie galvas. Viņi nemeklēja savu spēku tur, kur vajag. Viņš saka, jūs esat kļuvuši pilnīgi Kristu, jo visa Dieva pilnība mājo Kristu mājo miesā. Viņā arī jūs esat kļuvuši pilnīgi, bet kā? Kristībā līdz ar viņu aprakti un viņā līdz uzmodināti. Atkal viņš ved atpakaļ pie kristības. Un būtībā viņš pasaka, ka kristība dod daudz vairāk.